Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe Spirituale. Așa cum știți, subiectul de bază în această meditație este de fapt Samson, unul din cei 12 judecători menționați în Cartea Judecătorilor, a cărui narațiune se întinde pe mai multe capitole. De fapt, începând cu capitolul 14 și până la 16, aceste capitole sunt dedicate exclusiv vieții lui Samson. Acum, este interesant pentru că, în general, orice judecător, mai ales cei din Cartea Judecătorilor, apar pur și simplu la un moment dat într-un anumit moment specific istoriei poporului Israel, dar nu se considerează absolut nimic despre nașterea lor, despre cum au crescut, anumite etape fundamentale, după care și la sfârșit, normal, moartea în sfârșit sau alte situații de acest gen. Pur și simplu sunt, par și cum ar fi fost aruncați cumva în istorie, lăsați pentru o perioadă și după care cumva uitați. Însă Samson pare că ocupă un alt rol sau un alt aspect în această narațiune, având în vedere că autorul cărții Judecătorilor este foarte preocupat să ofere cititorilor mai multe detalii despre acest judecător și ce am putea eventual să învățăm din cazul acesta. De aceea aș vrea să ne ocupăm de Samson și să vedem exact ce a vrut să ne transmită autorul cărții și de ce și-a luat atât de mult timp pentru Samson, începând cu nașterea lui și terminând cu moartea lui. Acum este foarte interesant că viața lui Samson, normal, ca orice viață terestră, este nu doar consumată, dar și consumată între cele două evenimente fundamentale, naștere și moarte. Între aceste două evenimente, practic, se derulează viața așa cum o știm și cum credem noi că ori ne-a fost dată să trăim, ori ne-o facem singuri, n-are importanță acum concepția care stă la baza acestei idei, dar ce ne preocupă acum vis-a-vis de Samson este că nașterea lui Samson, în primul rând, deja naște la rândul ei o anumită curiozitate. Pentru că doar în dreptul la două personaje biblice se mai menționează acest amănunt al anunțării nașterii unui anumit individ. Acest lucru se întâmplă doar în Noul Testament și este vorba de nașterea lui Ioan Botezătorul, care a fost prezisă de Îngerul Gabriel, și nașterea lui Hristos, care la fel a fost prezisă de Îngerul Gabriel. Ambele naștere au fost anunțate în personal de către acest înger, vizitând pe de o parte, în primul caz, pe Zaharia, tatăl lui Ioan, și în al doilea caz pe Maria, mama lui Isus. În cazul nostru, în cazul lui Samson, avem de a face cu o aceeași interesantă anunțare. Și te întrebi de ce s-a întâmplat așa, adică de ce legătură ar putea exista între cei trei. Cel puțin în dreptul nașterilor, raportul biblic este destul de asemănător. În sensul că un îngerul Domnului, în Vechiul Testament se numește Îngerul Domnului, dacă căutăm diferite texte biblice și apoi le comparăm, ne dăm seama că de fapt Îngerul Domnului este chiar Domnul și când spunem Domnul ne referim la Hristos, dar mă rog, ăsta ar fi un alt subiect și n-aș vrea să încurcăm acum subiectul de față. Dar în cazul nașterii Samson, Îngerul Domnului vine la mama lui Samson și anunță că va rămâne însărcinată și va naște un fiu și trebuie să ia anumite măsuri de precauție, să se pregătească pentru acest eveniment, anumite instrucțiuni care trebuie să le urmărească, după care merge la insistențele tatălui lui Samson, îngerul mai vine odată și explică și lui același lucru. În sfârșit, într-un cuvânt, este că îngerul anunță că acest personaj se va naște și că va face o lucrare deosebită. Și în cazul lui Ioan, el va face o lucrare deosebită pentru poporul lui Dumnezeu. În cazul lui Iisus, la fel, o lucrare cu totul specială. Deci, în aceste condiții, avem această, zic eu, primă curiozitate. Samson este cumva, în dinamica raportului biblic, este cumva legat și de Ioan Botezătorul și de Iisus în ce privește anunțarea acestui eveniment. Au parte practic de aceeași introducere în lumea noastră. În cazul nostru, noi suntem niște anonimi, nu ni se spune, nu s-a prezis nașterea noastră. Practic noi pur și simplu ne naștem și atâta tot. Dar nu asta a fost cazul lui Samson, nu acesta a fost cazul lui Ioan și al lui Iisus. Dacă în cazul lui Iisus nu mă miră absolut deloc și chiar mi se părea poate necesar ca o asemenea naștere să fie prezisă și chiar înainte să se întâmple, chiar cumva anunțată, la Ioan Botezătorul probabil că și la el era important, dar la Samson, ca să fiu sincer, nu văd de ce atâta efort din partea divinității ca să anunțe nașterea unui Samson, unui nou judecător, unui individ, până la urmă un copil. Mai întâi un copil, după care va fi ori judecător, ori nazireu, ori ce mai fost Samson. Dar de ce a fost nevoie de o asemenea, să spun, intervenție divină pentru anunțarea lui? De aceea mi se pare interesant abordarea autorului cărții judecătorilor, pentru că el ține neapărat să menționeze în această narațiune anunțarea nașterii lui Samson și faptul că Dumnezeu are un plan cu Samson și Îngerul Domnului a venit special la mama lui Samson ca să o pregătească, nu doar cu sfaturi și cu îndemnuri la virtute, ci și anumite sfaturi, o chestiuni foarte concrete, îndemnuri care trebuie să le urmeze de acum încolo. Acum, aparent, pare că, aparent Dumnezeu are planuri mari cu Samson, nu? Și îngerul chiar spune lucrul acesta, că el va izbăvi pe poporul lui Dumnezeu. Nu. Și fiind în această serie a celor 12 judecători, fiind ultimul judecător din cei 12, al 13-lea va fi Samuel, dar va fi menționat în cărțile următoare, în prima carte a lui Samuel și așa mai departe. Aici, în schimb, avem de-a face cu un plan vis-a-vis de dinamica, știți foarte bine, dinamica din Cartea Judecătorilor. Poporul alunecă, este asuprit de popoarele conlocuitoare, după care se trezește, cere ajutorul, Dumnezeu intervine, răspunde la rugăciune, trimite un judecător, ridică un judecător, îl trimite să izbăvească, acesta îl izbăvește și poporul din nou este eliberat și se aparent, cel puțin pentru o perioadă, se află în iarăși în relație bună cu Dumnezeu. După care, după un timp, se reia ciclu. În dinamica aceasta din Cartea Judecătorilor ar fi fost normal, nu? Ca și Samson să intre în acest rol de eliberator, de judecător și să izbăvească poporul și s-ar fi presupus că chiar dacă pentru o perioadă totuși și-a împlinit menirea. Însă știm foarte bine că Samson, deși oficial a fost numit judecătorul lui Israel, nu prea acționat din această poziție și după și având în perspectivă acest ideal. Adică el nu prea i-a eliberat pe israeliți. A avut mici incursiuni în teritoriul filistinilor, mai mult de natură personală, răzbunări sau, mă rog, pur și simplu diverse asemenea interferențe. I-au omorât destul de mulți filisteni, adevărat, dar nu se califică la titlul de judecător, așa cum sunt ceilalți judecători menționați până la Samson. Plus că poporul n-a fost eliberat de sub filisteni. Deci în timpul, să-i spunem, mandatului de judecător al lui Samson, poporul Israel n-a fost eliberat de filisteni. Și atunci spui întrebarea de ce a fost numit judecător, de ce l-a numit Dumnezeu judecător. A vrut să fie judecător, dar Samson nu și-a înțeles menirea sau care a fost problema. A doua, să spunem, funcție de această natură religioasă, dacă prima este civilă, cea de judecător, a doua este religioasă, nazireu. Samson a fost chemat să fie nazireu și aici la capitolul acesta vom discuta cu altă ocazie mai pendelete, dar cel puțin deocamdată este important să menținem, să menționăm un singur aspect. Deși a fost numit Nazireu sau a fost chemat să fie Nazireu și a păstrat în anumite limite această chemare, totuși el nu a fost un Nazireu așa cum îl descrie Biblia, legea Naziratului în cartea Leviticului. Așa că da, e adevărat, n-a băut vin, Samson, cel puțin Biblia nicăieri nu menționează, dar a atins trupuri moarte și de animale și de oameni. Nu și-a tuns părul, e adevărat, dar pe de altă parte s-a lăsat tuns de o femeie. E foarte ambiguă această condiție de Nazireu în cazul lui Samson. E Nazireu, dar nu e chiar pe deplin Nazireu și această ambiguitate practic îl caracterizează pe Samson în toată viața lui, nu doar în privința aceasta a Naziratului, dar și în privința liderului civil care trebuia să fie judecătorul, plus relațiile pe care le are cu părinții, cu soția, cu femeile din viața lui, cu filistenii și nu în ultimul rând cu Dumnezeu. În toate acestea, Samson dă dovadă de o ambiguitate extremă și nu ne dăm seama, cel puțin la prima citire a textului, de unde provine această ambiguitate și de ce Samson nu este niciodată parcă sigur pe sine și nu știe exact direcția în care merge, dar va trebui să explorăm cumva la un moment dat și asemenea elemente. Dar ne întoarcem la nașterea lui Samson, pentru că până la urmă asta a fost și ăsta este subiectul din această ocazie. Părinții lui Samson, nu? Ei sunt vizați de vizita îngerului. În primul rând mama, pentru că mama joacă rolul fundamental în orice familie, în orice relație. Asta e clar, e fundamental acest rol. Și ei se adresează îngerul. Deși teoretic, sau mă rog să-i spunem tradițional, tatăl este considerat preotul familiei și într-o societate patriarhală cum era cea din timpul lui Samson, întotdeauna părintele, mă refer la tată, era cel care era considerat preotul familiei. Mă rog, preotul în sensul acesta de devoțional, de spiritual, nu de altceva. Dar se pare că totuși și mama, deși mamele, femeile nu au atât de preeminent într-o asemenea cultură patriarhală, dar de fapt mamele stăteau la baza acestor, la baza societății, la baza familiei. Și de fapt ele erau cele care își instruiau copiii spre Dumnezeu sau spre o educație religioasă, chiar și una civică, deși probabil că în ce privește educația civică, tatăl era cel care oricum avea o natura meseriei, fiecare tată nu avea o anumită meserie și era mult mai implicat în aspectele exterioare căminului decât mama, care era mult mai casnică, stătea acasă, își vedea de gospodărie și creștea copiii. Deci tatăl, prin natura, să spun așa, statutului său exterior căminului, era mai implicat în aspectele care țin de societate. Și atunci tații erau mai aproape de copiilor în privința îndreptării acestora spre un anumit rol în societate, în lume, iar mamele în partea aceasta domestică, unde copiii erau îndemnați să aibă o educație anume, să cultive anumite valori, să mână fideli religiei în care s-au născut și așa mai departe. Deci, în acest context, mama este pionul principal și ei, practic, îi se adresează îngerul atunci când vine în vizită. Cu ea vorbește îngerul. Dar observăm un lucru interesant și la mama lui Samson și la tatăl lui Samson. Ambele personaje au ceva carențe. Modul în care abordează îngerul, modul în care sunt prezentați de autorul cărții, ne transmit că oamenii aceștia aveau probleme, aveau anumite probleme, ca oricare cuplu de altfel. Adică nu e ceva neauzit, neobișnuit ca un cuplu să aibă probleme. Orice cuplu are probleme. Întrebarea este cum își rezolvă aceste probleme și cum le depășește și cum crește și nu rămâne în același status quo o viață întreagă. Faptul că îngerul îi spune mamei că trebuie să nu mănânce mâncare necurată, că trebuie să se abțină de la vin și de la orice fel de băutură de origine, mă rog, unde strugurile de fapt este implicat, asta spune că probabil că mama lui Samson, până la momentul nașterii, nu era atât de scrupuloasă în a ține anumite taburi vis-a-vis de ce mănânci și ce bei. Acum, noi credem că evreii trăiau după anumite principii, cel puțin cele levitice, unde se știa clar ce mâncare curată este acceptată și ce este interzisă, la fel și băutura. Mă rog, astea apar, aceste instrucțiuni apar foarte clar în Cartea Leviticului, dar la modul foarte concret, cotidian, evreii prea puțin țineau cont de asemenea reguli, cel puțin în perioada judecătorilor și mai târziu. Mult mai încoace, după exilul babilonian, când această perioadă de 70 de ani a avut un efect traumatizant asupra psihologiei poporului Israel și asupra modului în care se percepeau pe ei înșiși în relație cu ceilalți și cu Dumnezeu, dar după aia au început să fie foarte scrupuloși în privința aceasta, dar până atunci și destul de lax erau în ce privește și vinul și băuturile îmbătătoare și mâncatul cărnii de porc și de alte alimente, deși sunt convins că unii țineau, se respectau asemenea aspecte, dar alții cu siguranță că nu. Deci nu erau atât de scrupuloși, da. Probabil că erau când așa. În cazul acesta, îngerul ține foarte mult să-i explice mamei că trebuie să țină o anumită dietă. Dacă vrea să respecte planul lui Dumnezeu, dacă vrea să intre în acest plan al lui Dumnezeu, trebuie să țină anumită dietă, trebuie să intre într-un anumit regim. Acest regim o pregătește pe ea, dar numai pe ea, și aici e partea interesantă, unde e unic în Scriptură și cel puțin din câte știu, acum e adevărat că pot să fiu ignorant și să fac o afirmație care să o dovedesc ignoranța mea, dar ce cât am citit până acum, nu găsesc un caz similar în alte texte religioase antice, unde cere unei mame să aibă o anumită conduită, cel puțin de ordin ce privește dieta sau băutura, dieta sau acest obicei care practic vor influența de fapt copilul care se va naște. Aici o găsesc practic în Biblie. Dacă or mai fi și în alte locuri, poate or fi, nu zic nu, n-am cum să demonstrez lucrul acesta deocamdată, dar cel puțin în Biblie găsim doar în locul acesta această idee, această legătură interesantă între condiția fizică și fiziologică a mamei și condiția copilului care se va naște. Adică cele două sunt foarte strâns legate. Acum noi știm foarte bine, după atâta vreme, după atâtea avansări în domeniul acesta al anatomiei și al medicinei și al dinamicii nașterii unui individ, știm foarte bine cât de strânsă este legătura între mamă și copilul care se află în pântece și cât de mult poate să influențeze stilul de viață al unei mame, ce consumă și ce stil de viață are copilul care se va naște. Și sunt multe asemenea legături și se pot ușor astăzi găsi și consulta. Dar cel puțin pentru vremea aceea, mie mi se pare revoluționară această idee că mama trebuie să aibă grijă ce mănâncă, ce bea, pentru că într-un fel sau altul obiceiurile ei și condiția ei vor putea afecta fie pozitiv, fie negativ copilul care se va naște. Asta spune că, de fapt, mama avea anumite carențe care ar trebui să fie corectate sau cel puțin din punctul acesta ar trebui să intre într-un proces de corectare acestor carențe, pentru că terenul în care se va naște acest Samson să fie cât mai propice și cât mai fertil pentru un personaj care, într-adevăr, să urmărească niște idealuri înalte în viață și să fie fidel unor valori care să ajute pe cei din jurul lui. Și atunci ne dăm seama că mama lui Samson a fost pregătită pentru ca la rândul ei să-l pregătească pe Samson pentru lucrarea care avea să o desfășoare. Pe de altă parte ne dăm seama că Samson la rândul lui se va naște cu anumite carențe, pentru că până la urmă Samson este un produs, este produsul părinților săi și de la ambii el va moșteni ceva din punct de vedere genetic și va moșteni anumite slăbiciuni, anumite tendințe, anumite trăsături și nu toate sunt de obicei cele mai pozitive, nu le moștenești de la părintele respectiv, ci mai degrabă aspectele nu cele mai grozave. Și atunci, practic, te alegi cu două surse de moștenire genetică și nu tot ce e pozitiv de la un părinte și tot ce este pozitiv de la celălalt părinte se unesc acum în cazul tău. Este un amestec. Și aspecte pozitive și aspecte negative. E un fel de amalgam, un fel de cocktail de trăsături și de predispoziții negative și pozitive. Iar tu acum, ca beneficiar acestor trăsături, va trebui să știi sau să fii învățat cum să le gestionezi în viața ta și practic în aspecte de zi cu zi, ceea ce nu este ușor. Și de-aia mi se pare mie că prezența îngerului și instrucțiunile îngerului vin ca un fel de, să spunem, garanție, dacă nu sună cam mult sau cam exagerat cuvântul, să spunem, ca un fel de garanție, cel puțin a prezenței lui Dumnezeu sau asistenței lui Dumnezeu pentru cel care se va naște. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, uite, copilul se va naște cu anumite probleme. Pentru simplu motiv, pentru că părinții au niște probleme. Iar eu nu intervin la naștere ca să editez genele în așa fel încât aspectele negative să le îndepărtesc cu totul. Nu, ele vor rămâne acolo. Dar ce pot să fac este să corectăm aceste, cel puțin unele dintre ele, să le corectăm și asta se poate face printr-un un stil de viață sănătos, printr-o, să spunem, gândire pozitivă, printr-o relație cu mine, prin meditație, prin a fi preocupat de cei din jurul tău, mă rog, diverse asemenea instrucțiuni și îndemnuri pe care le știm foarte bine din Biblie. Faptul că Dumnezeu este dispus să vină acolo la locul faptei, ca să spun așa, dar chiar înainte, nu? Și să asigure părinții că El este acolo și că dacă El a făcut acea promisiune, înseamnă că va fi bine totuși, indiferent cum se vor, cum vor evolua lucrurile de acum înainte, indiferent cum se vor percepe și cum se vor sfârși, totuși Dumnezeu este acolo. Și e foarte important că Dumnezeu apare în primul rând la nașterea lui Samson și foarte interesant mai apare la moartea lui Samson. Bine, și între cele două evenimente Dumnezeu mai apare din când în când, vom vedea. Samson înalță două rugăciuni, deci toată narațiunea lui Samson cuprinde doar două rugăciuni ale lui. Una pentru supraviețuire, atunci când este nu mare apă să bea și este efectiv terminat și cere ajutorul Dumnezeu și primește apă. Și a doua este o rugăciune de răzbunare la sfârșitul vieții, când vrea să se răzbune pentru ce a pățit. Și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Observați, aceste două rugăciuni au Samson. Și mai sunt trei intervenții ale Duhului Dumnezeu. Prima intervenție când se luptă cu leul, a doua intervenție când omoară 30 de oameni și a treia intervenție când ucide 1000 și de filisteni. Astea sunt de fapt interacțiunile lui Samson cu divinitatea în timpul vieții lui. Nu știm câți ani a trăit, probabil că n-a trăit foarte mult, 20-30 de ani, nu știm exact, nu are importanță. Dar ideea este că n-a avut o viață foarte lungă, dar cât a trăit, Dumnezeu nu este foarte prezent, pare destul de absent. Dar cel puțin cele două extreme ale vieții lui Samson, să zic așa, extreme, mă refer la început și la sfârșit, da, la asta mă refer. Cei doi poli ai vieții lui Samson, moartea și nașterea și moartea, ambii sunt, garantați de prezența lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, și în moarte, și în naștere și în moarte, Dumnezeu este prezent. Iar dacă lași în timpul vieții, Samson se pare că nu prea l-a lăsat pe Dumnezeu, dar în sfârșit cât l-a lăsat și dacă îl lași pe Dumnezeu și în timpul vieții, el va fi prezent și acolo. Dar cel puțin Dumnezeu, așa înțeleg din narațiunea aceasta, Dumnezeu garantează că va fi la nașterea unui individ și va fi și la moartea acelui individ. Indiferent în ce circunstanțe se va derula acea moarte, nu, să nu uităm, ne cam ferim să spunem acest lucru, dar Samson de fapt s-a sinucis. Asta a făcut Samson. Deci Samson s-a sinucis. Și nu s-a sinucis pentru slava lui Dumnezeu, s-a sinucis pentru că și-a dat seama că n-are niciun viitor. Și măcar dacă poate să se răzbune, măcar să plece din lumea aceasta cu, să-i spunem, capul sus, impropriu, dar mă rog, adică să-și redea puțin demnitatea și să e dispus să moară, dar împreună cu el vor muri și alții și au murit o grămadă împreună cu el. Dar aia a fost o sinucidere, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. E, sigur că e dificil să te gândești în acești termeni, Dumnezeu e prezent și în cazurile acestea extreme și e delicat și probabil că nimeni nu poate să aibă un răspuns categoric această problemă. Dar ce putem spune, un lucru cu siguranță este acesta, că Dumnezeu promite ca să fie împreună cu individul atunci când se naște, ba chiar și înainte să pregătească pe părinți dacă aceștia sunt deschiși și flexibili pentru niște schimbări în viața lor și va fi cu individul și când va muri. Deci aceasta este important pentru cineva care trăiește în lumea aceasta, să știe că de fapt Dumnezeu a fost prezent și la nașterea lui sau a ei și va fi prezent și la moartea lui sau a ei. Și atunci când vezi lucrurile în acest fel, îți dai seama că totuși viața, atât de confuză cum pare de multe ori și haotică, are totuși o anumită logică și Dumnezeu e cel care garantează o anumită logică a vieții. Și atunci când ne dăm seama că de fapt între cei doi polei existențiali există așa numita viață, ne dăm seama că trebuie să aibă o anumită logică această viață, o anumită direcție, o anumită dinamică și Dumnezeu este cel care ne poate ajuta să găsim acea logică și acea dinamică a vieții și să putem să o trăim în mod plenar. Practic, ăsta era și planul lui Dumnezeu pentru Samson. Cu siguranță că nu dorea ca Samson să moară prematur și să aibă eșecurile care le-a avut și să nu își împlinească mandatul de judecător, să nu se țină nici măcar de cel de Nazireu. Au fost mai multe aspecte acolo. Iarăși, relația lui Samson cu poporul Israel se vede că este aproape inexistentă până acolo încât chiar poporul său îl trădează, cel puțin parțial, pe Samson și nici măcar nu recunoaște ca judecător, adică nu se pot baza pe el ca fiind judecătorul, un lider care să îi colăuzească în aceste momente atât de dificile ale existenței lor. Samson este, cum să spun eu, un personaj extrem de instinctual și independent, care nu are practic nicio legătură cu cei din jurul său, e aproape mizantrop. Și îți dai seama că până la urmă întrebarea care te frământă când citești raportul acestei vieți, s-a împlinit sau nu s-a împlinit planul lui Dumnezeu cu Samson? De aceea te miră că Dumnezeu este prezent la nașterea lui, face pregătiri ca să el să iasă cum trebuie și după ce acesta iese și trăiește o perioadă, dai seama că de fapt aparent este un eșec. Dar totuși sunt și alte elemente care trebuie să le luăm în calcul atunci când stabilim ce s-a întâmplat de fapt cu Samson.